galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha juun waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa maanta si wada jir halkan idinka daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka digta halista ka iman karta bariiska caagga ka samaysan oo la sheegay inuu waddanka soo gaaray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay ku dhowaadeen deegaanada uu ku sugan yahay mukhtaar roobo ama mansuur oo dhowaan dowladda maraykanku ay ka saartay liiska dadka la doodoonayo.
waa noo sheegaya in macnaha nimankaas al-shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin kaasan weerareynaa saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa, laakiin anaga si ofishal ah arrintaas inay ninkaas weerar ay kuyihiin in kale kama warrayno, laakiin inay wararkaas waanu soo gaarayaan siday ofishal maahanu ma soo gaarayaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
in dowluhu ninkaa wadaa hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii hadduu umar ka sii qaado usha inuu isii daayo soo wax uu ekool maaha.
doodii gaabnaydii weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in diyaaraddii helikobterka ahayd oo booliisku uu lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonayay inay isaga xilka ka tuuraan. madaxweyne maduro ayaa wacad ku maray inuu qaban doono kuwa ka dambeeya weerarkan inkastoo aanu khasaare geysan. wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddani ay ilaa iyo 15 rasaasa ku riday dhismaha wasaaradda isla markaana ay ugu yaraan gantaal ku tuureen maxkamadda sare. wasiirka ayaa duuliyaha diyaaradda weerarkan geysta ku sheegay Oscar Press, kaasi oo ka soo muuqday muuqaal lagu baahiyey baraha isgaarsiinta isagoo dhex taagan ciidamo hubaysan oo muujinaya inay kasoo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi oo ay ku tilmaameen keligii taliya. hase ahaatee dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay inqilaab lasii qorsheeyey.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Rex Tillerson ayaa shalay sheegay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuwait si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda ka dhex ogan Qatar iyo wadamada jaarka la ah ee gacanka. 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Carabiya iyo weliba dalal kale oo carbeed ay cunaqabatayn kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda dalka Qatar, Tillerson ayaa magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani, kaasoo muddo xulafo la soo ahaa Maraykanka. diblomaasiyiin sarsaro ayaa ugu baaqay wadahadal dalalka gacanku in ay sida ugu wacan ay ku xalliyaan khilaafkoogaasi. hase yeeshee Sacuudiga, Baxrayn, Masar iyo weliba Imaaraadka ayaan muujinin wax rajaa oo ay ku joojinayaan 13 qodob ee ay ku dalbadeen, kuwaasoo Qatar ugu baaqaya inay hoos u dhigto xidhiirka ay la leedahay dalka Iiraan islamarkaana ay xidho shabakada Al-Jazeera.
weerar dhinaca internetka ayaa qalqal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka India oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha ama soo dejisa kunteenarada, arrintan oo madax wareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi. weerarka dhinaca internetka ayaa kombiyuutarada la jabsaday kusoo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho haddii kale ay qafilayaan xogta ku kaydsan kombiyuutarada. dhibaatada ka taagan dekedda Jawaharlal Nehru oo ku taala magaalada ganacsiyeedka Mumbai ayaa lala bartilmaameedsaday qayb ay gacanta ku hayaan shirkad ka soo jeeda dalka Denmark. shirkaddan ayaa sheegtay in weerarkani uu ku sii fidaya qaybo badan oo Yurub ah iyo weliba Maraykanka, kaasoo lala fiirsanayo ama lala eeganayo bartilmaameedyo goobo markaasi laga hago howlaha dekadaha.
militariga dalka Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameedyo Kurdishka Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkigu taageera ee ku sugan waqooyiga Siriya. بيان كسب حي إذا مدى تركيا عيالو شجعي إن إسكود عيدو أي كده أنا ديجان كافرين كوحدة كردش كأي واي بي جي أي قيب كأه معارض كمريكان كو تاجر أسيريا دجال ككل شيء كوحدة داعش سلام كان دوني إن كثاران مجال درقة عاصمة دوا كوحدة سي سكستبها تركيا أي آد وسهر شيء دا كوحدة أو أي أركان إلى حليل ليهين كوحدة بي كي كي دجال ككودا كمفرط بريء تركيا تن إيه سنة دي خمسة قال بقول يسديتن كي حويا قاشن دجا مريكان كشي ماتي سيا لغو وضع إنه ديجي ستركيا كل كلمة مجال دبروسيل سيشير كنات oo ka dhacayo halkaas oo la filayo inay uga wada hadlaan xisadda gobolka
halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysiyaal waa VOA Washington dawladda Soomaaliya ayaa ka digtay halista bariis caag ah oo ay dawladdu sheegtay inuu Soomaaliya soo gaaray wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Saciid ayaa halistan ka iman karta bariiska ka hadlay kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray
kulankan ayaa ugu horeeyay waxa ka hadlay wasiirka beeraha dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid waxana uu sheegay inuu jiro bariis caad ka sameysan oo muddooyinkii ugu dambeeyay dalka la soo galiyay kuna baahay suuqyada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale keeg ka sameysan waxyaabo koolooyina oo bulshada halis weyn ku haya
waxaan maleynayaa hadda inay leeyahay dareen yahay khatarta ay leedahay cuntooyinka dalka la keenayo bariiska caadiga ah oo hadda tiray ku jiray daawteen maru maleenaya bariis caag oo la keenay iyo keeg ka soo hayo kolooyina waxyaabaha Soomaa marka waxa uu xakameyn karaa oo laga bedeli karaa waxa uu leeyahay sharci lagu raaliyo kuwaartiga ama sawada waxyaabaha wadda keenay soo galay beeraha kasoo jeeda iyo ma la soo maxaa buufinno inuu dadka laa bahdadaas ganacsiga wadamada ku buufinno
wasiirka beeraha Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in sharciga beeraha uu yahay mid cilaaqaad la leh waxyaabaha qutul daruuriga ay dadku u baahan yihiin waxaana uu xusay inay lagama maarmaan tahay soo noolaynta sharciga beeraha
marka aanu sharciyo waxaan laabay wax sharciyo u baahan yahay loo sameeyo sababtii hadda sharciyo badan oo muhiim ahaba kula wasiir waa saxiyan in dalkan saldhigii sharci warta la soo celiyo wadanka mashruuc yeesho walaba kan aan waxba ka shaqeynayna waa mid calaaqadana waxay dadku cunayaan weeye aad iyo aad u ahmeed gaar u leeyahay in marka wadanka sharci yeesho oo sharciyuhu warku ahaa booka laga safo kuwa hore u jiray wax lagu kordhiyo
kulankan aqoonsi weydaarsiga ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay dalka si lama filaan lagu soo geliyay bariis ka sameysan caag iyo keeg ay ku jiraan waxyaabo koolooyin ah oo dhibaatooyin weyn ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo loo baahan yahay in isticmaalkoodana laga feejignaado xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku dhawaadeen deegaanka ay ku tuunsan yihiin inuu ku sugan yahay Mukhtar Robo Abu Masur oo dhawaan laga saaray liiska shakhsiyaadka sida weyn ay u doonaysay dawladda Mareykanka Xuseen Baraadan ayaa magaalada ayaa xaaladda Mukhtar Robo ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin oo deegaanka ay ciisadu ka taagantay uu hoos yimaado ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sida uu arko xayiraada laga qaaday Robo
anaga arintaas waa kulli hawl uu marka maalmay Soomaalidu umba si Soomaalidu umba maalmay kulli waa inay xayiraad la qaaday arintaas waa maqan kulli
ka hor intaan xayiraad laga qaadin iyo kadib wax xiriir ah ama wada hadal la idin dhexmaray ma jira
maya saahib maya wax xiriir ah haw yaraatee ninkaasi anaga wada xiriir aan dhahay malaha
wararka qaar baa waxay sheegayaan in wada hadallo ay socdeen ama ba hadda laga yaabo inay socdaan arintaasi maxaad ka ogtahay
ma anaga kama warhayn ka deegan ahaan magaalada gobolka Bakool Xudur mas-uulinta joogto gobolka degmo anaga arintaas kama warhayno wax xiriir ninkaas anaga aan leenahay malaha ilaa xiriirkiina tootoon man ma jiraan kulli deegankan anaga hadda aan ku sugunahay arimahaas kama warhayno
wararkana soo gaaray qarkood ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay rabaan in ay weerar ku qaadaan xarunta uu ku sugan yahay. Arintaasi maxaad kala socotaan?
Aniga arintaasi waa meelaha wararkaas marmar waanu soo gaaraya, laakiin maadaama deegaanka daasi uu ku sugan yahay, ninkaas degmada deegaanka xuddu uu yahay, wax oo weerar ah mase al-shabaab ay sagaada ka dhaceyo, waa noo sheegaya in macnaha nimankaas al-shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin, ninkaasan weerareyna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa. Laakiin aniga si official ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warrayno, laakiin inay wararkaas waana soo gaarayaan si official maaha nama soo gaarayaan. Wararkan soo gaarayo ma hubno in nimankaas weerar ay ku yihiin ninkaas, in kale wararkaas runti ma hagaajin karno aniga.
Laakiin maadaama tahay guddoomiyihii degmada, ma jiraa wax dhaqdhaqaaq hubaysan ah ama saasaan colaadeed oo aad dareenteen?
Nimankaas nabadiidka al-shabaabka meelkaas waa iska marayaan meelihii ayaga markaas ee dowladda aan joogin, aagaas inay marmarayaan waa noo sheegay. Mar agaarkiisi waa saase abaabur ay samaynayaan waa noo sheegay, laakiin anaga wax aan hubno ma aha. Runtii wax lagugo oo cidaad waxaa la rabaa wax adubto maanaa official inoo sheegda la rabaa saaib, arrintaas runtii fafahin dheere kama bixin karna anaga, laakiin waa maqlaynaa inay weeraraan, waa weerarayna saasan yeelayna, waxaas waa hawd waa ka maqlaynaa.
Haddiiba weerarkaasi uu dhaco, ma laga yaabaa in aad u gurmataan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur?
Kolley anaga hadda warkaas fafahin kama bixi karo, ma arrintaas hadda inaan kor dhaca ma rabo saaib.
Waayahay, weerarku haddii uu dhaco oo ama saasaantaasi colaadeed ay sii socoto, saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa degmada Xudur?
runtii weerarkaas haddii dhaco aniga hadda kadigan ahaan meelaha aan joogno mase ciidanka ay ku sugan yihiin degaalkaas kama dhicin. Anaga markaas na soo weeraraan nimankaas oo nabadiidka ah, weeraradii un dadku weerara jireen masenaayna dadka ay ku dhibaateynayeen unba iyo lumad yahay kaas haddii ay sameeyaan. Laakiin anaga kolley hadda kadeegan ahaan iyo qaabkaas ma ka saadalin karno anaga kolley hadeer wax dhibaate aniga haddaan ognahay. Haddii ninkaas la weeraro dhubkaas aydin soo gaaraya, haddii ninkaas aan la weerarin dhubkana markii horeba deegaanka ku jiray ninkaas waa iska aamusnaa. Wax dhabaaya si hadda sameynaya ma jirin si anaga nagu magaala kale. Aniga hadda dhibaatona soo gaaraysa oo gooni ah oo deegaanganaana soo gaaraysa anaga ma ogi.
dhegeystayaalkaasi waxa ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo ku sugan Washington.
barnaamijka cunnada adduunka oo dib u eegis ku sameynaya xaaladda gaajo ee sanadkii 2016 ayaa waxa uu ogaaday in xaaladaha degdega ah ee qalalaasi ay ka jira bariga dhexe, Afrika iyo meelo kale oo adduunka ka mid a ay dib u dhigayaan dadaalada qaramada midoobe ee ku aadan in la gaaro ciribtirka gaajada guud ahaan dunida marka la gaaro sanadka 2030. Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
warbixinta qaramada midoobe ayaa ku warramaysa in 795 milyan oo qof ay gaajo la soo diristay caalamka sanadkii lasoo dhaafay. afhayeen u hadashay hay-adda cunnada adduunka ee WFP Bettina Lusher ayaa V O A u sheegtay in hadafkooda joogteynta horumarineed ee ciribtirka gaajada sanadka 2030 uusan ahayn hadda mid sida muuqata dhaboobi karaya.
sidaad la socotaan, dunida waa ay qasan tahay, waxaynu la kulmaynaa xaalada degdega oo ka badan intii hore, qaxooti ka badan kuwii hore. waxaana la tacaalaynaa dhammaan furimaha si dadka loogu caawiyo inay awood u helaan inay naftooda quudiyaan.
sanadkii lasoo dhaafay WFP ayaa ku caawisay in ka badan 280 milyan oo qof raashin iyo lacago. inkastoo intaasi ay tahay wax badan, haddana Lusher waxa ay garowsan tahay intaasi aysan ahayn wax ku filan baahiyaha jira darteed. waxay leedahay qalalaasaha sii kordhaya ayaa waxay hawsha gargaar ee hay-adaha ka dhigtay kuwo adag. Bettina Lusher waxay intaasi ku dartay in waddamada sameeyey horusocod xagga horumarka ahi ay qulqulatooyinka jira daraaddeed ay qaarkood dib ugu laabteen meeshii ay hore u joogeen, waxayna farta ku fiiqday tusaale u soo qaadatay waddanka Suudaanta Koonfureed.
فيرنا واحد عاي وحي دب قولاب تارينا يدقال لمان سند كان مركي اوه الرئيسي اللي حسانة كدب وحان مركة لميلا كمدة سودان تاكو فريد كو عرقنا معلول تانينا ما احان ملا رميسان كري وقتي كانوا عان كجرنو قرنجي نوع سب ما احان ملا رميسان كرو سيدا دراديد وان قلالا سوهو استاقا
So the conflict has to stop.
لوجر ayaa waxa ay sheegtay in lacagtu ay tahay waxa lagu la dagaalamay karayo gaajada nasiib darrose waxa ay tilmaamtay in taageerada caalamku ay gaabis noqotay waliba xilligan gurmadka degdeg ah loo baahnaa waxana ay sheegaysaa in WFP ay u baahan tahay hal bilyan oo dollarka Mareykanka si ay ula dagaalanto macluusha ka jirta dalalka Yemen, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Waqooyi Bari wadanka Nigeria Afayinka WFP ayaa ugu dambeyn sheegtay inay aad u adkaan doonto in la badbaadiyo dadka gaajada u dhimanaya iyadoo aan caawimaad laga helin deeqbixiyasha caalamiga ah.
Warbixintii Liisa Shalayn, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay.
Galab waxaan wanaagsan yahay dhageystayaal markale idin leenahay dhamaantii mowaayida cadde galab dhawe ee VOA Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyo waliba kooxaha u dhaqdhaqaaqa qaxootiga ayaa walaac ka muujiyay. Go'aankii dhawaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ee ay ku ogolaatay qayb ka mid ah amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxootiga. Warbixintan waxa Minnesota nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Go'aanka ku meelgaarka ee maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ee ku hirgelisay qayb ka mid ah sharciga sudcaalka ee madaxweyne Trump ee ka dhanka ah lix waddan oo Soomaaliya ku jirto ayaa waxa walaac ka muujiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka, qaasatan kuwa gobolka Minnesota oo badankoodu ay dalkan qaxootinimo ku yimaadeen.
Arrintan walaac aad weyn ay qaxootiga ku haysaa, because waxaad arkaysaa dad maaragtay ilaa markuu darnaaday 20 sano 15 sano 7 sano 8 sano ay ku qaadatay inay fursadahan helaan. Maantane waxa la dhaho leenka ama bevlanka ku soo jiray inay Mareykanka imaadeen oo caafimaad mareen, security mareen, wayna imaadeen dadkaas maanta way soo galeen oo Mareykanka iman lahaayeen bilo 3 maalin, 4 maalin, kara diyaaradihi diyaar u ahaayeen. Dadkaas maanta sida loogu micneynayaa markuu madaxweyne Mareykanka ku dhaho maxkamadda ugu sareysay madaxweynaha ku raacda la dhaho sida loogu micneynayaa.
Suud Colaad waxa uu muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Waxa uuna muddo 5 sano haatan ku nool yahay dalkan Mareykanka isagoo shaqo, waxbarasho iyo nagiba ku haysta. Sidoo kalena waxa uu doodaa xuquuqda dadka qaxootiga ah.
Ninkan Trumpna wuxuu ku doodaa waxay ahayd qaxootiga nabadgelyo la'aanay keenaan. That's not true. Qaxootiga dad maaragtay waddankan intaas sano imanaya waay horumaray keenaan. Aniga ka mid ah 5 sano joogay iskuul baa bartay, maxaa la dhahaa qaxootiga had u doodaa maalin walba maaragtay Congress ki meel baa tagnaa.
Bilowgii wareegsada madaxweyne Trump ee mamnuucaysay inay dalka soo galaan muslimiinta ka soo jeeday wadamo dhowr ay Soomaaliya ku jirtay, kahor intii aan garsoorka dalku ka hor imaan, ayaa waxa uu keenay in dad badan oo safar u soo ahaa dalka Mareykanka la hakiyo, kuwa garoomada ka soo degayna saacado badan lagu xanibay, halka qaarkoodna dib loogu celiyey goobihii ay ka yimaadeen. Haddaba go'aankan maxkamadda sare ee Mareykanku sidee ayay u saameynaysaa dadka safarka soo ah?
qodobka hadda ugu muhiimsan oo laakiin kii hore wareegtay hore soo baxday bishii hore January wuxuu uga duwan yahay hadda kan waxaana la siiyay waqti ah ilaa bisha July bisha 7-aad lixdeeda wixii dad qaxooti ahaa oo flightkooda loo soo dhajiyay inay wadanka soo gali karaan soo ilaa lixda bisha flightka duqofka dhagan yahay wadanka uu soo gali karaa taas hadda waxa uga duwan tahay hore oo degdeg arintu u saameysay hadda bindaan ilaa lixda bisha qofkii flightkiisa dhagan yahay uu soo xaroon karaa waxa kale oo ay ii sheeg maxuu ahaa saameyn kale hadan ay uga duwan tahay dadka oo dadkooda u dacwoodeen oo wadanka Mareykanka ay joogaan qaraabadooda u dacwoodeen oo arjiga dacwad u xareeyay dadkaasna way soo gali karaan waa la fasaxay.
Yuusuf Cabdi waa agaasimaha guud ee adeega qaxootiga hay-adda Lutheran Social Services of Minnesota waxa uuna maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ka rajaynayaa in bisha October markay dib u furto gal dacwadeedkana il naxariis leh ku eegi doonto qabiilada qaxootiga oo kamid ah tiirarka uu Mareykanku ku dhisan yahay.
Waxaan rajaynaynaa in intaas ka hor dacwada la diyaarin doono hay-adanada qaxootiga la shaqeysa iyo hay-ado badan oo kala duwan oo noocyada bil'aadnimada u qaabilsan waxay isku dayayaan inay arrintaas gacan weyn ka geystaan oo warbixino badan ay gudbiyaan, akhbaar badan ay gudbiyaan. Siiba arrintan qaxootinimada dadkan lagu soo xareynayo oo wadamadaas ka imaanayo waa arrin bil'aadnimo la xiriirto. Sida caalamka hadda qaxootiga sanadkan soo tiriyay waxay xafiiska UNT qaxootiga qaabilsan ku qiyaaseysaa 22 milyan oo qaxooti ah inay qaxootiyada caalamka ku daadsan yihiin waana nambarada ugu badnaa si dagaalkii labaad marka laga soo bitiriyo xisaabta asal fiiriyo waa tirada ugu badnaa tira ahaan marka wadankaana wadan waxa weey ku dhisan inuu taakuleeyo ama arrimaha arbilaanimada la xiriiro gacanka geysto dadkan wadankaana siisaba qisadiisa hore waxay ku dhisnayd dad qaxooti ah ama liiraad dadka socdaalka wadanka ku soo galay ayaa dhisay ayaa gacan ka geystay xagga dhaqaalaha haday noqoto xagga arrimaha la xiriiro shaqooyinka haday noqoto waxyaalo badan ayay ka geysteen marka waxaan rajaynaynaa in kambaniyaasha dadka shaqaalayaasha doonaya kala arrimaha qaxootiga la xiriira ama dadka hay-adaha dadka macluumaadkaas u dooda inay arrintan wax ka qaban doonaan arrintan maxkamadaha loo gudbin doono warbixin dhameystiran go'aankana dib looga laaban doono arrinta isbeddel lagu sameyn doono xilliga October marka la gaaro
inkastoo dad badan oo bulshada ka mid ah go'aanka maxkamadda sare ka dideen haddana waxaa dhinaca kale garyaqaanada soomaalidu ay u arkaan guul marka dhinacyada qaar laga eego sida ogolaanshaha dadka ehelkooda fiisaha u dira dadka ganacsiga u yimaada dalka Mareykanka kuwa hela shaqooyinka iyo deeqaha waxbarashada maxamuud mascad VOA Minnesota
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan muddo sanad ah ayaa ka soo wareegatay markii dadka reer Britain ay haa u codeeyeen afti lagu weydiinayay inay doonayaan in iyo in kale inay ka baxaan midowga Yurub haddaba sidee ayaa xaalka dhaqaale iyo kan bulsho ee dalka Britain uu isku bedelay maxamed cabdi sandheera ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay maxamed xaaji oo bartay siyaasadda iyo amniga caalamiga ah maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu dhaqaalaha dalkaasi hadda yahay
maxamedow xaalka dhaqaalaha ingiriisku ma xuma dhaqaalihiisu marka reegto markii hore uu yurub ku jirayna waxau ahaa wadamada adduunka kuwan la yidhaahdo G7 kee ugu waaweyn korniinka ugu badan ayuu lahaa isagii dalka Mareykanku hadda uu joogo oo ka maaragtay ka baxay yurubna waxa weeyaan korniinka ugu badan ayuu weli ku jiraa dhaqaalihiisu wax dhibaata oo carqalada oo ku yimi ma jiro waayo ilaa iyo hadda marka ay noqoto technically ama farsamo ahaan yurubkama uusan bixin weli wuu ku jiraa waayo way kale waxay dhakala dhammaan doonaan yurub iyo isagu 2019 bisha March 19-keeda marka weli wuu ku jiraa laakiin muxuu waxaan la yidhaahdo uncertainty-ga ama walwalka ku yimaado suuqyada oo lacagtii banka ahidoo hoos u dhacday mooyaane oo si marka loo eegana uu ka faa'iiday waayo dadka faraha badan ay doonayeen wax ka iibsadaan ama alaabta uu dhoofiyo oo marka wax laga iibsanaya ahayd lacagta bounka lacagta hor jaban baa dollar lagu bedelanayaa marka alaabtii laga iibsanaya way badnaato dhinaca kororshima ayaa uga yimid laakiin dhibaatada ugu weyn ee ku dhacday waxa weeye marka uu wax soo iibsanayo oo isagu downkiisa oo hoos u dhacay mooyaane laakiin si guud marka dhaqaalaha loo eego GDP ba iyo waxaa kale la yidhaahdo muxuu ahaa consumer price index-ka ee dadku wax isticmaalaanba waxay sileeyahay oo wax dhaqaalihiisa kurniin unbuu ku jiraaye wax dibudhacay kuma uu kusaayna
waan gartay shirkadihii la macaamili jiray amaba la dhaqmi jiray dalkaas dabcan kuwa reer yuruba iyo kuwo ka baxsan yurub hadday tahay maraykan iyo jaban iyo dalalka kale sida shiina siduu noqonayaa xaalka markaynu ka hadlayno yurub dhexdeeda ingiriiska iyo shirkadaha kale yurub iyo haddaynu tusaale ahaan maraykanka usoo qaadano maadaama uu european union ahaan ula dhaqmi jiray sidee ayuu xaalku noqonayaa marka britain ay ka baxdo yurub inteeda kale
wallaahi su-aashaas waa su-aasha weyn ee dadka dhaqaalayahanka aad uu hortaagan waayo dalkan waxa uu leeyahay ilaa iyo 24 kun oo shirkadood oo adduunyada la ganacsada isagana waa waddan weyn oo adduunyada kale ayaa la ganacsata inka si guud haddaynu u eegno dalka maraykanka oo kale tusaale ahaan waxa weeye ingiriiska horta marka reegto waa dal dalalka wax dhoofiyo waddanka sideedaad ee dhinaca exportka ama dhoofinta adduunyada ugu weyn weeye ilaa 750 billion ayuu dhoofiya oo alaaba ah marka reegto isagana dee wax badan ayaa loosoo dhoofiyaa ilaa 600 billion baa loosoo dhoofiyaa oo isaga qudhiisa waa consumer weyn weeye marka reegto su-aasha aan ka jawaabayo ah maraykanka waxa weeyaan dalka ugu weyn ee ugu dhoofiya wax laakiin maraykanka iyo dalalka yurub kama dhexeeyo wax free trade la yidhaahdo weyn kama dhexeeyo ilaa iyo hadda laakiin tarifiska waxoogaa uu dhiman yihiin oo ma aha sidii marka ma aragtay la ganacsanaya adduunyada inteeda kale ama china iyo yurub ay ganacsanayaan oo kale waxa uga jaban maraykan baa uga jaban marka ingiriiska suuqiisa ugu weyn adduunyada uu haysta waa dalka maraykanka ilaa 50 billion uu sanadkii geliyo isaguna uu kala soo dego ilaa iyo 40 billion وضن كتلوى جرم الخوي الله سجال يصد بليون وكلش ودقو يسجلا وودر فيها يلو كذا يسجلا وكلش ودقو إلا أفريق سجلاش بليون مركا مركا تو أدية كلا وحبه في الإنجليز وحنا كلش ودقو وقول كيف اللي هي كم تنايا لقو قياسة لا العدا هانو وحنا قونا يسا إنه إلا العد أدير ودو في لا أفر بقول يتبن بليون هل كوير بودو في لا بقول يسدن بليون أدير وحودو في أفر بقول يتبن بليون مركا واحد صغ وين أدير وكل يعني ما هك يورب لكن ذا يورب واحد يصلاها يوم وطن أيام شو حريين مركا كل ليبا كلا مغناشو وهديا لهين إن أي واحد كده حيو سياسة ورن على غاري وشروا يو طبعا دبات أكو إمام دونتا ضغط إنجليز
waan gartay hadeenu ka hadlo dhinaca socdaalka waxa dabcan keenayba in aftida haada loo qaado Britain ka baxdo Yurub inteeda kale waxay ahayd arinta walwalka ku saabsan dadka ka imanaya dalalka kale qaarada Yurub xaalku siduu hadda yahay marka uu heshiisku dhameystirmana sidee ayuu noqonayaa
warka ugu horeeyay wada hadalkii ugu horeeyay wax laga bilaabay in laga wada hadlo waxa la expectations kale yiraahdo dadka ingiriiska ku nool Yurub oo gaaraya 1,200,000 qof iyo dadka Yurub ka yimid ingiriiska degan oo gaaraya 3,200,000 qof horta marka hore in laga hadlo joogitaanka iyo deganaanshooda iyo shaqadooda iyo xuquuqdoodu maxay noqonaysaa mar hadii la kala baxay oo la kala gurtay haa waa laga hadli doonaa ingiriisku warbu soo saaray maalintii darraadahay waxa uu sheegay in dadka joogay 5 sanadood wixii ka badan ay sii joogi doonaan xaqa qofka Britishka uu leeyahay in ay lahaan doonaan haddii ay dalbadaan waxay la yiraahdo settled states la yiraahdo ama deganaanshaha rasmiga ee waddankan ay dalbadaan sidoo kale wixii intaa ka yar waxa uu waxaan siin doonaa wax la yiraahdo grace period oo ay la intee ka gaarayaan muddada 5 sano ah waxa loo dhaqmi doonaa si ka duwan sidoo qofka Britishka oo kale ee intaa in la mid ah ayaa ku doonaya waxa uu isticmaalay muuqada siyaasadda ee dhinaca immigration kale ee Ruushka waa haddaad siisaan annaga xuquuqda aanu siino halkan kuwa jooga waddan qaaradaha qaarada Yurub ama wadamada Yurub waxaan ka doonaynaa iyagana inaan siisaan xaq iyo xuquuq la mid ah kuwa halkan kuwa aanu siinay Yurubiyanka marka xaaladaha aadka looga hadlayo ee ugu horeeya ayuu qodobkaas ka mid yahay si guud marka loo eegana dadkii Yurub ka iman jiray faraha badnaa maxamed iyo iman jiray dalkan Ingiriiska aad ayay tiradoodu isku dhintay waana ay yaraa
kaas waxa uu ahaa maxamed xaji oo bartay siyaasadda iyo amniga caalamiga ah waxa uu ramayay wariyaha maxamed abdi sandeer
kalaba aanu waxa dhamaantii madagaysiyaal qaybi kala duwanaa ee idaacadeeda galabnimo ee VOA Washington ayaan gudbi doonaa qodobada idu ku soo maqanay aad ku dhageysan doontaan waxa kamida xubinti dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba sportski ama ciyaarihi hase yeeshee markii hore qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rabaleysa
weerar dhinaca internetka ayaa qalqal galiyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka India oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha ama soo dejisa containerada arintan oo madax wareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi weerarkan dhinaca internetka ayaa kumbiyuutarada la jabsaday ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho hadii kale ay qafilanayaan xogta ku kaysan kumbiyuutarada
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuwait si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda ka dhexoogan Qatar iyo wadamada jaarka la ayaa gacanka 3 toddobaad kadib markii Saudi Arabia iyo dalal kale oo Carab ah ay cunaqabatay in kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda dalka Qatar Tillerson ayaa magaalada Washington wada hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani kaasoo muddo xuluf la soo ahaa wadanka Mareykanka
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helicopter oo booliisku lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. Madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay xilka ka tuuraan. Madaxweyne Maduro ayaa wacad ku maray inuu qaban doono kuwa ka dambeeya weerarkan inkastoo aanu khasaare geysan.
militariga dalka Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameed ee Kurdishka Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkigu u taageera ee ku sugan waqooyiga Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin. Kooxda Kurdishka ee YPG ayaa qayb ka ah mucaaradka Mareykanka u taageera ee Siriya ee dagaalka kula jira kooxda Daesh, isla markaana doonaya in ay ka saaraan magaalada Raqqa ee caasimadda u ah kooxdaas.
Halkaad nagala socotaan dhigisteen waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku eegi doono madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan khudbad ka jeediyay xuska munaasabadii 17 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo calan xor ah oo Soomaali ee leedahay laga taagay magaalada Hargeysa kadib gumeystihii Ingiriiska ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada qaranimada Soomaaliya. Siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabo kala duwan u hadalaya khudbadii uu 26-kii bishan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay weli wada hadallo u socdaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba hadalka madaxweynaha maxaa isbeddel ah oo uu ku keeni karaa wada hadalladii u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban oo aanu arintaasi ku eegi doono waxaa igala qayb galaya Ahmed Bashir Maxamed oo ah wakiilka xisbiga UCD ee Kenya iyo siyaasi Maxamed Xuseen Awliyo oo horey u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waxay ahayd hadal khudbad ay aad iyo aad mas-uuliyadu ku dheehan tahay. Waxay ahayd waa laga sugayay, waa laga filayay, waana laga helay waajibkii ay galeen buuqiray. Waxayna aan ka filayaa haddii Ilaah uu wadalu idmo sida aan ku aqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amaal nin kale waa arkay nin gudaysan lama arag baa la yiraahday sidoo uga dhawaajiyayba in uu shalay haday iyagu keeneen lixdankii maanta uu waxaan leenahay madaxweyne madaxweynanimadii iyo magaala madaxdiiba la isku daro walaalaha waqooyi galbeed wax kasto oo midnimada lagu keeni karana hal baad goobo waan hubaa waana ka filayaa inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka suura gasho.
Waxa uu soo noqon doonaa Ahmed Bashir ku soo dhawaa dooda gaaban. Hadalka madaxweynaha maxaa kaaga baxay?
موقفك ولا ذي قاتم موقفك دون هذا أنا يا مدحونها الجمهورية هذا القاضي هذا الكيس هرو يرى ونحسنها وعادين وانت أكو إكادو وحد دليش الحلبة جميعها فيصل على وراه وكل جواب أيا جرتا هذا الكاسو آه إنه يري كوحير أيا من نمط الصومالي لان يعني هر استحسن أنا هذا الكاسو دليشنا حقيقة فرماج وحن لنا هودك دي بريها بدك دجاوا كجري حقيقة بقولها لي دجاوا كجري inu koox yar ku tilmaamana qol yar lagu doortay isaga
fikirkaada
fikirkeega qol yar baa isaga lagu doorto madaxweyne looga dhigay 500 oo kun ninkii soo doorteen hadii la leeyahay koox yar baa aad ee Soomaaliland maanta ay maamulsha horta odag ugu bariiqday oo inuu xaalay apologize ka bixiyo hadii kala tan wuxuu noqon oo ninkii Xasan Sheekh sidoo hadal jiray caadifad ba Soomaaliland haysa afkaartii Xasan Sheekh buu soo guuri waxaan aqliyad isku mid ah aya xamar ka talisan anigu aaminsanahay
uli walaalkay Axmed waxaan leeyahay waxa tahay nin dhalinyara oo muwaadin oo siyaasadda ku cusub marka wax la rabaa markii aad siyaasadda ku cusubtay Axmed Bashiir oo inaad wax badan xeeriso waxa la yiri hal maqaar diidan oo meelo dulduleelay ka dayda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u hambalyeeyay oo u bogaadiyay awowayaasha iyo adeeryaasha iyo abkooyaasha raggii waqooyi galbeed ee koonfurta oo bislayn ilaa waxa laba runta in la qiro ah raggii keenay ee maalintii Allahu naxariistay Maxamed Ibraahin Ragaliyo ay intay ay diideen qoladii koonfurta ay inta shacabka Soomaaliyeed dhagax tuureen labada qof oo uga dhimatay ayuu maanta amaalkiisii guday anigu waan ku raacsanahay meel halka laga qiro male wuxuu soo qaatay suugaantii xataa qadra daahir oo waqooyi galbeed ka soo jeeda wuxuu soo qaatay Cabdullaahi Ciise Tibacade wuxuu soo qaatay amaal nin galayna waa la arkaa baa la gudaysa lama arko waxaad u jeediin Soomaali intay kala maqnayd cidna subag miida kama aysan kama dhamin waxaan leeyahay asaga amaal hadhigto waxaan hubaa walaalaha qoyiga galbeedka erayadii uu yiri madaxweynaha maanta Soomaaliya madaxa ka ah maxamed abdullahi farmaajo inay soo dhaweynayaan anigu mar walba waxaan aaminsanahay koofurtu lama raba hadal macaan waxa ka fiican ficil macaan waa in loo tago waa in calanka loo geeyo waa in madaxweynenimada loo geeyo waa in magaalo madaxdana loo geeyo qoyiga galbeed
waya ahmed madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimo ku saabsan midnimada umada Soomaaliyeed maxaa hadalkaasi ku jaban
walaal horta waxaan filayaa intii badneedba oo liyaas siisay faaniga hadda qirsanahay taqaanu danta guud ee Soomaaliya waraa hadda calankan 26 June hargeysa qaaday xamarna koodi luuli qaaday shan Soomaaliyeed baa xidigta cab noogu taalo NSD iyo Djibouti oo day saliba la ictiraaf Djibouti maanta la ictiraafay oo Ethiopia Djibouti Maxamed Siyaad Bari iyo NSD Ismaaciil Umar Gali Mingista ku heshiiyay dawlad ma ahayn saddex sodon safiir xataa ma ilaahayn oo Soomaaliya interestkii Soomaaliya laga leeyahay darteeda safiirada loo geysan waayay maanta dawlad Soomaaliyeed burburtay ee caalamkii tageen marka anigu owlii laftirkiis meel u degdegay garan maayo ah iyo cid wax ku ogyahay isaga abadii tiisi daryeela walaalkay weeyaan ana xaqiiqda aan dul taaganahay walaalkay u leeyahay waxa weeyaan annaga isdooranay annagaana madaxda haysana 26kan innaga iska leh xamar koodi luubiye leedahay hadii la Soomaalima la raadinay annaga caawa jecel jabuuti calanka horta loo geeyo calanka waa shantii Soomaaliyeed xidigti weeyaan xamar calanka ha qaadato way idoo de wax ila wax diidan nin idiida doonaysa debuut aan la hadli karin dhowey waxa ku maamaan koonfurta Soomaaliya eh shilinta waxa yiraahdaa golanka waxa yiraahdaa shilinta golanka ay ciyaashaale ma shuu dhacaysan marka walaalka kan abo kan yar iga celi kan aan iska cilnaa fiini lama hadli karo Itoobiya lama hadli karo Djibouti lama hadli karo ee Soomaaliya walaalana xal iyo xamar laga feesteenay Djibouti calan kale loo feesteenay calankan xidigta leh constitution aan qaramada midoobay waxa yaalo shan Soomaaliya
awliyo waxaan la soconaa inay sii socdeen wada hadal u dhaxeeya Soomaaliya iyo dawladda dhexe maxaa saameyn ah oo hadalkaasi madaxweynaha u jeediyay uu ku keenay karaa wada hadalladii
si fiican waa soo dhaweeyeen labada dhinac xataa June markii ragii aan fiirsaday dhexeeyaha Soomaaliland waxay sheegeen oo soo dhaweeyeen wada hadalka in la wadaayo maxamed abdullahi farmaajo mar walba geed kureed oo sabab geed gaabanba uu u gali doona waana hubaa ilaahay amarka mooyo in guul laga gaarayo waxaan ka rabaa inaan mid walaalkay axmed aan u sheego horta koow waxa weeye waxa ayaan daraa calankaada adigu keentay oo ii keentay inaan ugu qaatay adiguna aad diidantahay waxa kaloo ayaan daraa in maaragtay kuwa raba inay Soomaalida kala fogeeyaan diyaaradii 18ka May in astaan looga dhigay diyaaradii calanka Soomaaliyeed ee wiilashii loo diray markii la yiri soo duqay Hargeysa ay Djibouti ka dajiyeen dalalka sheeye diyaaradii Ingiriiska oo ugu horeysay Afrika iyo Carab lagu duqeyana aan horta la saarin oo calanka Ingiriiska lagu dhigin aad baan aan uga xumahay waxaan leeyahay Soomaalidu ha korto ha kobocdo ha weynaato fikirkooduna ha kobo ha israaco waxaan leeyahay isma horta haysaleen baan leeyahay Soomaaliya waa mid bayna ku dambeynaysa Djibouti inta ay tartay Soomaali lama arkeen adaysan maanta xurimo oysan aysan ahaan lahayn waxaana hubaa maalintii la qaatay hadaan Maxamuud Xarbi iyo ragii lahaa aysan dhiman lahayn waxa weeye oo aan Faransiisku diyaaradda ku asinaarad gareyn
lahayn oo aniga tiidu waxa u soo noqonaya hadalkan qof badaba ka cabsinina magaca Soomaali aan wadaagna xaqiiqatan waa kala go'ma waan bedelayna rajsi baan dan doonaa la bixina badacas waxaan la isku kabkabayo iyo walaalaan nahay iyo kaalidaan iyo waxaan xaqiiq aan ku sheegayaa haddii xisbiga uu cid ku guuleysto Soomaaliland magaca waa laga bedelay Red Sea baan u bixinaynaa waxa ku soo haray ukaadi walaalkaygii waxa ku soo haray wiyaan wada hadalladana batatan waa la joojinayaa xisbiga kulmiye ayaa maanta ku fashilmay golihii baarlamaanka Soomaaliland ku fashilmay way fureen maxay noo keeneen oo ahayn Sheikh Sharif intii yarada wanaagsanayd oo Sheikh Sharif kala qaaday maanta wada hadalada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa shacabiga inay u diyaar garoobaan sidii wada hadalada lagu joojin lahaa
waxaan soo gaarnay gabagabada doodiga awli maxaa ku soo gabagabeynaysaa waxaan leeyahay tun sagaar wax la kala qalamale waxaan leeyahay shay farla iyo sunna lagu beer dareenin hadii shalay aad tagteen walaalaha runta in laga dheeraado maaha haday noqotay midmado wax la qirayaa sidii ay mudnaayeen inaan loo gelin walaalaha waqooyi galbeed markay yimaadeen laakiin waxaan hubaa qof kasta oo Soomaali ah inuu walaaltinimada u qirayo 72 sano iyaguna waa sii ordayeen annaguna waa ku daba dhaganeen waana hubaa
hafagaato ama hadda waatay Soomaaliya inay israacayso shanta waliba anuu kama hadlaa iyo qoy galbeed kaliya shanta inay israacaysan aaminsanahay sababtoo ah dibki waa la wada arkay waxaan qaxooti iyo dhac iyo dhibaato iyo waxa weey integration iyo kala baabiin Soomaali wax liirada la baabiinaya anagu marka intaan isku maqanahay waa nalagu maqanyahay maskaxda shaqeysan dheela
gabagabadii ahmed maxaa ku soo gabagabeenaysa
anigu waxaan ku soo dadeenaa shanta Soomaaliyeed waan taageersanahay laakiin wax ka sokeeyo oo yaacyood ah متاجرسنتي الصوماليين هدي إسقوا إيمانه إسقوا واحد إسقوا إيمانه أكاديميكالي شرعيات قرال إسقوا إيمانه سد لابلك إيش فرماجة لغد دارته لابلك يعني محبه دك جريم لابلك عهدم بق ومصر عنو إنه عقليات إنتان كبلاران وديار الصوماليات يكلا جو يكلا سدوب واحد نحيتها عقليات إنتان كبلاران لكن ده إنه قال يرى لغة لا أولي رادو صومالي من نمان وباقا هو يكرس يقود يقود هزارته وفرماجة yaqo xir saartay dadka adigu xir saartay shaqadooda horta ka soo bax hadii Soomaali guud laga hadlayo anaga de waxa weeyaan santi Ethiopian u yareena waqooyi galbeed waxaan u yareena NFD Djibouti taasan samaynna hal lacag oo European Union ah laakiin shan xafadoodo Puntland iyo Jubaland oo asagana waxba ku lahayn ninka walaalkay Oliyo oo hal goof ku lahayn hal goof ana walaalkay ah ana u dagaalamayo ana xaqiisi u dhicinaa markee ee waddu 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 banyihe walaalkay arintiisa ee waxa waaye dawa idah di hadal waxa weeye hadalkii awliyo waxaan ka soo qaadaya walaalkay luunsan oo de rabo inuu xaqa jeebka laga lahaado
lixdankii hadaa tagto British Library ga qadaro aniga adeerkay hadii qabi laga hadlaayo markii talyaaniga iyo ingiriiska markii deheen maxay ku seereyna adeerkii asagoo tayqib wuxuu yiri adaa gumaystaa wadanka iyo xaraam bay iga tahay barke waxa weeye aabahay wixii wiilku wuxuu aabihi ku arko isticmaala adiga wixii aabaha sameeyay axmed uu sameeyay minnimada Soomaaliya ka shaqeeyay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa xubintii dooda gaamneed tan iyo kulan dambe nabad galiyo
qadar maxamuud xareed iyo waliba xubintii dooda gaaban dhigaysteeyay hadan intaasii kaga soo gudubno aan haatanna aynu eegno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba axmed faarax ali idaaca
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa barnaamijyadii hore qaarkood sidaas ku maqasheen afartanadii iyo kontonankii wadaninimo ee Soomaalidu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay leegadii waa u diirkeed ka dhigtay markaas baa dadka xubnaha ka ah walaalo rumaad la moodi jiray dhulka hoteela lagama aqoonay ninka sadcaalka ahi kolkuu soo galo naadiga leegada ayuu haybsan halkaas buu habeenada uu jooga ku hooyan jiray markuu tagayana inta laga tisocono ayaa laga ambabixin goran oo la yeesana waxaa ahaa kolba kii gumaysiga u basaasa kii weyneeya ama inuu gacansaar leeyahay ay bulshadu isu wariso laakiinse SOL ka sokow waxaa isaguna jiray xisbi kale oo wadanaya waqooyigana laga abaabulay bartamaha sanadihii 1910-nadii waa xisbigii la magacbaxay ururka wadaniga ee Soomaaliyeed oo markii af Ingiriiska lagu sheegayo SNL lagu soo gaabiyo wuxuu ahaa xisbi mabaadiidii loo abuuray ay ugu waaweynaayeen gumaysiga oo laga xoroobo iyo Soomaalida oo inta la mideeyo calan qura hoostiis isugu timaada sidaa daraaddeed leegada ayay isku mabda ahaayeen xidhiir dawayne uu ka dhexeeyey taana waxaa laga garan karaa tixil aan maanta idin marin doono ee uu tiriyey nin ka mid ah raggii xisbiga wax ka aasaasay madaxna ka noqday waxaan allaha u naxariistay u jeedaa yuusuf xaaji aadan oo ahaa aqoonyahan ay soomaalinimadu ku weynayd 10 iyo 15 ka horna isaga oo qaxooti ah dalka ingiriiska ku xijaabtay 1976-kii ayaan hargeysa soo shaqo ku tegay markaas baa hal abuuradii aan halkaa kula kulmay waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray Nuur Maxamed Laangare si kalena kuma garatide 1944-kii maalmihii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay dhulka Soomaalida ku dagaalamayeen وينكي تريتي لقرار كيعان كان أولي أهل كودقهان أي صومالي وكقبصتي بل محيقة قديشة قربتي وقرار كاسي قرائي أي سيدي عادة صومالي وتحيو إيقه المليه سببتي وكسوا بحي مركاس بويري عنيق الأوهر قيسدن توقع وضيروه لبدا قميسي أي دو سيارة كودقر أيان أيان مقالي دفك قار كيس وآل مودو إيه سوكرا دويسان أيان وحان مقالي فاق إيا دومر إياق أوفر أحسن أف مقي سكوله اللواتيني مركي أركان ديوراليه دقالك عالك إنجليس وكوشق لنا كلك أسبان لي عابر إتان قروه أي وحي اللبض نووك للدوينيه ومركاس مركا عن قرارك انتلين أياه وحا هدبت العيدي قراركاس كبيرها سومراي قد يلاوه بل قرار حمده لقال الله الدمي سيدي أي قعاليين فقوم باميد وقوحا وقماها وقتو معايا كانا قريسي اهايو كاسي وارقبان اهايو قنبراسكو هضلايو قفتي دي قاني ويدي دماوا اسكو قاس وارقين لقوميييو مسلكي يقوميين يعسروتا يقوريين نفسي يكو قبومي باقلي مادلا كانايو نصر قيبا نسو قليو وحبانا ايقا قلماها من هدان قبكو شايفو منا أنقول كل شيء هو بسيس لي قلت ما يو دبقبتي إذا بموجو وحنا إيجا قل معها كل حد أنقول إيجا جحنا اللولة تجيني إقلم بالجبان يصير باريس بالجلاي بالمحايجة جديدة. سأسمع كل كلمات أنا كنت تعب واحد تعب نور محمد لانجرا يوسف حاتي آلن halkeen ay sheekadoodu isaga xirantahay sidaas oo sheegay wuxuu Yuusuf ka mid ahaa ragii SNL asaasay Nuur Maxamedna wuxuu ahaa xisbiga gobnimadoonka ahaa gabyaasi weyn u taageeri jiray dabadeedna uu Yuusuf xisbiga madaxa u ahaa ayaa waxa ku soo baxay rag kale oo doonayay inay ku sii kala wareegaan iyaguna ay ku fariistaan taasina waxay dhibtay xubno badan oo ka tirsan xisbiga wali urdanka ah كواس نور محمدنا وكتري الساقة يذكى لأو أي تلوذاك أهيان بوحي لا أهي مربادو يوسف يهي أقوليها وحبرا شخص مع كوبايسا إنه كان انت حسبك عن لقو قبصانة لو دايب ما لنت أزم نور تذي يقوي أخلتا كسابسا وتدعو كم إذا أكسر بيبايو إن أقول درها أوجيب أي بذل بلسد الله إلا رأي sidaas awgeedna ay la gudboon tahay in Yuusuf ay ka dambeyso hadii kale usha iyaga iyo isaga u dhaxaysa oo faraha ka qaadi doono waa tuuci ahaa in dooruhu ninka wada haduu diido amarkiisa ina keen macruufkii haduu umar ka sii qaado usha inuu u sii daayo soo waxa uu ekool maaha حاتي آدم أقول يعني كذي ما هاي نحل أبوه نووها مسبب سنتين ما صار يرى لقاها يوحى مراها وصول لاتسان هس وكذا قريب قريب شو كانت هي حول هذا من المدن كله قبل تاري تري إيد الوين حسوا معي إنت اللي جو جوبا بيدنا هودا اللي جو تسوتري تدعي لنا نيسان كهس تدع أنت ويوسف كسر قولي وعواش كسر سن سيدي فاشا حميد اي قميسك او امد او جلستي حرية ديدي سيدو كويسي اي الدبلوماسية الاهان سيدا عد كيدا اي عراع الكيدو با انو دبالها او قادي كريم وحو كانو كبرو قونا يا سيدا عاني بلشدي سوو ولا دران سنين ساقا اي ساحب دي هلدن كي اي حسير كاو اهايين اي قميني مدى اي من نمدى اي كدونا يين وقو دنبايستانا wuxuu cabasho aan guulada ka tagayn ku leeyahay sagaalow dadka Soomaaliyeed ee inta la kala jeeray oo siiyay oo qaybsaday hadmu isu soo noqon doonaa oo bari hore sidoo ahaan jiray oo ekaan doona wuxuu yiri haruu bisii too hashiisa ermaan hamaadin leeyahay hoseedina hoo horweynkiisi ha oodin leeyahay من هوز فرديو حقا ديلايو بيا لغا هيا غيبانا هاي نمان هذا الكيسو هرقوضار كيو هوين كبادا فين باناهي دقال نمو حيستميل هاليسو هبكيسو هندولي هاناهي وحي كوهبون من حيبين ايو بهدي كهرتو اكتباناهي خبلي حلال ايو حواس تقربيد هدما يسوه اللين دونان اكستيال رمش كدقن كي يهدو مانت هالكا هينوتو قوانوتو دواد كسوه هادن ايو كل ميلا هدو ايبا ادمو
احمد فارح علي اذا جاء برنامج لقن فيه الدها من انت هسي كل افنو مركنا دقستيال عياره اي محمود مصعد
kuwanti waxaan wareysan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aan ku bilaabo koobka qaramada Yurub ee ciyaartooda dadoodu ka hooseeyso 22 sano ee ka soconaya waddanka Poland ayaa haatan waxa uu maraya heer gaba-gaba waxaana 4 kooxood isku soo baxday iskaga hor yimaadeen habeenkii xalay kulamaad u xiiso badan kulanka aadka loola dhacay waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Ingiriiska iyo Jarmalka waxaana ciyaartoodu ay ku soo gaba-gabowday 2-2 oo ciyaartaasi rigoorayaal la isu dhigay oo xulka qaranka Jarmalku ku badiyay 4-3 ciyaarihanka Redman oo ciyaara kooxda Southampton ayaa isagu u suura galiyay in ay Jarmalku ku guuleystaan ciyaartaasi markii uu lumiyay rigoora uu u tuuray xulkiisa qaranka Ingiriiska sidaasina waxa ciyaaraha kama dambeysta u soo baxay xulka qaranka Jarmalka dhinaca kale kulan isna adag ayaa waxa uu dhaxmaray wadamada Talyaaniga iyo Spain waxaana xulka qaranka Spain ay ku badiyeen 3-1 oo qaybtii hore ciyaarta labadan qaran waxay ku kala nasteen eber iyo eber asaatee qaybtii dambe markii la isugu soo noqday ayaa xulka qaranka ee Spain waxay la yimaadeen gool iyadoo goolkaasina uu sameeyay ciyaarihanka Saul ee qadka dhex uga ciyaara kooxda Atletico Madrid asaatee Talyaaniga ayaa bareejiyay walow ciyaarihan calaamada guudan loo taagay oo laga saaray ciyaarihanka Benedetto la yiraahdo ayaana gool u saxiixay xulka qaranka ee wadanka Talyaaniga sidaasina waxa ay kaga dhigay ciyaarta 1-1 bareejiyay hase yeeshay ciyaarihan Saul ayaa gool la yaab la dhaliyay kadib markii uu goosha ka toogtay liinayada 18-aad banaankeeda ciyaarihan Saul goolkaasi oo kaliya kuma aanu ekeynin ee gool kale ayuu ugu daray waxaana ku qoosiyay xulka qaranka ee Talyaaniga oo 3-lay ayuu garoonka kala baxay Saul haatana waxa ciyaarta kama dambeysta fudud isku dari doona wadamada Jarmalka iyo Spain haatan dhageystayaal hadii aan jaleeco koobka qaaradaha ee sida xiisaha leh isna uga socda wadanka Ruushka ayaa haatan isna soo galay ciyaarihiisa semi-finalka waxaana habeenka caawa ah la iskaga hor imaan doona kulan adag oo fudud isku dari doona wadamada Portugiska iyo Jili ciyaartaasi oo xulka qaranka ee Jili ciyaartoydoodu ay isku dhaarsadeen in ay ka ilaaliyaan kubada inuu helo ciyaarihan Cristiano Ronaldo way rumaysan yihiin inuu wad gool yahay isla markaasina aan shabaqa laga celin karin hayeeshe ay isku dayayaan sidii ay ugu horjoogsan lahaayeen kubaduba inay soo gaarto habeen dambana Jarmalka iyo Mexico ayaa iyaguna fudud is dari doona dhinaca suuqa kale ibsiga ciyaartooyda hadii aan jaleecana kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa welila inay keensato weerarihan afka hore uga ciyaara waxayna haatan iskugu geynaysaa awooddeeda inay la soo wareegto 24 jirka u ciyaara kooxda Real Madrid ee Alvaro Morata waxaana Real Madrid ay ku doonaysaa ciyaarihankaas amaba ku qiimeysay lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaarihankan oo todobaadkan horantiisa guursaday ayaa haatan waxa uu soo afmeeray dalxiis uu ku jiray si uu u dadajiyo heshiiska uu doonayo inuu la galo kooxda kubada cagta ee Manchester United kooxda kubada cagta ee AC Milan ee waddanka Talyaaniguna waxa iskaga baxday golgortanka ay kula jirtay kooxda Real Madrid ay doonaysaa inay kula soo wareegto ciyaarihanka reer Colombia James Rodriguez waxaana taasi haatan ay fursad siinaysa kooxaha kubada cagta ee Manchester United iyo Chelsea oo iyaguna qudareynaya sidii ciyaarihankaasi ula soo wareegi lahaayeen kooxda kubada cagta ee Liverpoolna waxa ay doonaysaa ciyaarihanka Alexis Oxlade-Chamberlain oo ciyaara kooxda kubada cagta ee Arsenal waxaana ciyaarihankan ay doonaysaa inay ku hesho lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska walow warar kale soo baxayaan ay sheegayaan Arsenal ay doonayso ciyaarihankaasi qandaraaska uu kula joogo in ay sii kordhiso isla markaasina aanay beec geynin wiilkan da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa masaxdooda la sidaayo nabadgelyo
aanu intaas ku dhaafno mas'adda iyo ciyaarhi markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii mahasho codka macaan ee ibn xariis jannaha ka waraabiyay Halima Muuse Milano. كان هي waxay leedahay mira aadan guran karin ha ku meehanaabine
ya salaam ma hashada iskeelo mira aanad guran karin ha ku meehanaabine waxa Halima Muuse Milano waxan filayaa in mirti badan iyo walow macna badan ay soo gudbinaysan filaya aad iyo aad dadweynuhu ay dhageysteen gudahaana dhageystayaal idaacadeeda galabnimo maanta waxa idaacada heestaas ayaa guni gabagabey gunaanad buu ahaa si wada jir ay ku daadihinayeen aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc iyo Falastiin Axmed Iimaan tan iyo intaynu heestan ama aynu ciyaa in isugu iman doono idaacada xigta waxaan dhigay tagaynaa sida ay nabadgelyo
this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Ira Melman reporting arrest at a pro-democracy demonstration in Hong Kong. Hong Kong police have arrested pro-democracy protesters, some of whom scrambled up a monument symbolizing the city's handover from British to Chinese rule.